habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa talaado bisha februari ee sanadka 2025-kana waa 18 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitr ban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan. qodobada aad idaacaddeenna ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan weerar xalay lagu qaaday saldhiga ay kooxda shabaab ku leeyihiin magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud.
meesha guri oo ninka maaragtay meesha haysta waaba ay iyagu dhahaan xisbada oo dabxan buliiska ay ula jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro adaagulala dhaceen bambooyin waana isaga baxeen aagga meeshii hadda geeri iyo dhaawac intaba way ka jiraan laakiin iyagu inta badan way ka qariyeenoo shacabku aaday maarata isaga fogeeyeen.
waxaad kaloo maqli doontaan warbixin ku saabsan qaar ka mid a tahriibayaasha itoobiyaanka ah ee ku xiran saldhigga boosaaso ee puntland oo dalbaday inaan dib loogu celin dalkoodii oo ay sheegeen inay ka jirto shaqo la'aan iyo colaad.
kuwa argagaysa noqday danahooda yaa danahooda ugu jira annagu, laakiin danteenna waxay ku jirtaa nabad bayna ugu jirtaa oo ummaddaa nabad qabtaan la shaqayna oo kuwaasaan iskala amaalanayna annagu kuwa, laakiin daasha balaayada la sheegaya annagu shaqo kumalina mama naqaano, laakiin annagu warta maanaan arag mama naqaano.
wasiirada umuuraha dibadda ee Maraykanka iyo Ruushka oo ku kulmay Sacuudiga iyagoo ka dooday colaadda Ukraine. xubintii dooda gaaban barnaamijka umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. wejigii koowaad ee wadxaajoodyada farsamo ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya oo ku qotoma baaqi Ankara ay labada dhinaca kala saxiixdeen kowdii waa 11-kii bishii Diseembar ee sanadkii 2024-kii ayaa ka dhacay magaalada Ankara. wadahadalladan ayaa waxaa martigeliyey wasiirka umuuraha dibadda ee Turkiga Xakan Fidan. waxaa ka qayb galay wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya Dr Gideon Timotheos iyo sidoo kale wafdi kale uu hogaaminayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya Cali Maxamed Cumar Cali Balcad. intii uu socday wareegga koowaad ee wadaxaajoodyada farsamo ee ka dhacay magaalada Ankara, labada dhinac ayaa waxa ay muujiyeen sida ay uga go'an tahay in wadahadalladaasi ay sii wadaan iyadoo ay ku salaynayaan baaqi Ankara. labada dhinac waxa ay bilaabeen ka shaqaynta sidii ay uga dhabayn lahaayeen baaqaasi isfahamka ah, ayna ka shaqeeyaan horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u leh sida lagu yiri qoraalka soo baxay. waxaa kale oo ay ammaaneen taageerada sii socota ee Turkigu uu ku diyaarinayo gogol kale oo wadaxaajiyada farsamo ah, taasi oo la qabanayo bisha Maars ee soo socota. Maraykanka iyo Ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen in lasii wado dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine kadib markii wadahadal ay ku yeesheen caasimadda Sacuudiga iyadoo Kiev aysan jirin cid shirkaasi ku matalaysay. kulanka 4 saac iyo bar qaatay ayaa ka dhacay magaalada Riyaad, waxaana uu kusoo beegmayaa xilli xasaasi ah, waana markii ugu horreysay oo mas-uuliyiinta Maraykanka iyo Ruushku ay wada fariistaan si ay uga wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee Yurub ka dhacda tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka. Ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis kasta oo laga gaaro ama laga dalbado iyadoo aan ogolaansho looga haysan. labada dhinacba waxa ay wadahadallada ku tilmaameen tallaabo bilow ah oo dejin karta qaabka wadahadalka tooska ah ee u dhexeeya madaxweynaha Maraykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin. xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio ayaa hogaaminayay wafdiga Maraykanka oo ay ku jiraan lataliyaha amniga qaranka Mike Waltz iyo sidoo kale ergiga bariga dhexe u qaabilsan madaxweynaha Maraykanka Steve Witkoff. dhinaca Ruushka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda Sergei Lavrov iyo kaaliyaha sare ee madaxweyne Putin Yuri Ushakov. hogaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay shirkaasi ka qayb galaan. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergiga Maraykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg wadahadallo arbacada ka dhacaya Ukraine. ugu dambeynna jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Kongo ayaa sheegtay in ciidamadeedu ay dib uga gurteen xilli ay falaagada M23 ee Rwanda taageerto ay horumar ka sameeyaan furimaha dagaalka sida ay sheegeen ila wareediyo iyo dadka deegaanka ciidamo iyo milishiyada xulufa la ah Kongo ayaa waxa ay dib uga gurteen magaalada Bukavu oo xarun ganacsi iyo mid macdanta ah si ay uga fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan falaagada ayna door bideen inay aga kale ay ka dagaalamaan si ay u hor istaagaan weerarka degdega ah ee ay M23 ku sii hormarayso markii ay falaagadu bilaabeen inay soo galaan magaalada Bukavu dhamaadkii asbuuca ayaa qorshahaasi uu noqday mid isku bedelay jahwareer iyo foodo sida Reuters ay u sheegeen General Reer Konga ah sarkaal sare oo gaamiye bulsho iyo dhowr qof oo kale oo deegaanka ah iyadoo ay kol hore lagaga adkaaday magaalada Goma ee ah tan ugu weyn bariga Kongo una dhow xuduudda Rwanda ayaa ciidamada loo daadguray si ay u difaacaan Bukavu iyo 3 milyan oo qof oo magaaladaasi ku nool waxaana ay ciidamadu si degdeg ah uga bixeen magaalada Iskoorimaha toosaha oo lala galo M23 ayaa si weyn looga fogaaday laakiin magaalooyinka ku yaala gobolka Koonfurta Bukavu ayaa markaasi kadib waxa ka qirxay dagaal iyadoo dagaalyahanada dawladda taageersan ee loo yaqaan Wazalendo ay isku dayeen inay hubka ka dhigaan amaba ay joojiyaan in ciidamadu ay dib u gurtaan amaba ay aagaasi ka baxaan warkii dunidana dhigisiyaal waa naga inta halka dhigisteel wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington fiidnimo wanaagsan ayaan ku bilownay saraakiilka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegay in howlgal dhalinyaro deegaanka ah oo is-abaabulay ay xalay ka fuliyeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud qasaare lagu geystay kooxda Al-Shabaab sida saraakiisha dowladdu ay VOA u sheegeen howlgalka ayaa si gaar ah loogu beegsaday guri ay Ceelbuur ka deganaayeen horjoogaha waxa ay kooxdu ugu yeerto xisbada ama booliska oo lagu magacaabo Yaxye laba madax wariyaheena Maxamed Uraad Xasan ayaa dhacdadan goor dhaweyd ka wareysay gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale
Bismillaahirrahmaanirrahiim wii Uraad iyo ilaacada caalamiga ah dhammaan wadi wada salaamaya shaqaalaha waxa meesha waxba ka dhacay nimanka kanna waa garanaysaa iyo waxa Allah wixii maartay iyaga soo gaaray de waa dad aad u xakili og yihiin oo way is xiraan shacabka meesha guri oo ninka maartay meesha haysta waxa ay iyagu tahan xisbada oo dabxan buliiska ay u jeedaan magaalada qoladaas ayaa waxaa lala dhacay rag dhalinyaro adag lala dhaceen bambooy waan isaga baxeen aaga meeshii hadda geeri iyo dhaawac inta way ka jira laakiin iyagu inta badan way shaqariyeen oo shacabku aaday maartay isaga fogeeyeen marka arrintaas weli war halkeed waa dhimayaayo iyaga in war laga helo mooyaan shacabka lagaba heli karo
waa gartay marka dadkan weeraraya xisbada Al-Shabaab ee booliska Al-Shabaab ee magaalada Ceelbuur joogay ninka madaxdu ahaa raga weeraraya ma shacabkii caadiga ahaa oo magaalada deganaaba ma ciidamo gaar ah oo dowladda federaalka Soomaaliya ka socda ma macawisleeyba maxaa xuquud ka heshay
rag oo macawisleeya ahna ragii deegaanka oo ay iyagu barka hore dhibaatooyinka u geysteen ayaa falsaad fuliyey hadda waxaa la ii sheegayay inay maaragtay intay dadkii iyo tuulooyinkii iyo wixii inay aagii ay gabagabeeyeen oo niman dhalinyaro ah oo aan wax shaqaaba ku lahayn ay qaarna dhaawaceen qaarna soo qabteen la sheegayay raggii shaqada ku lahayna waa baxeen oo meesha loogu talagalay jiran xilligan
waa gartay gudoomiye muddo badan bay Al-Shabaab magaalada Ceelbuur haystaan horena isku dayo badan baad u sameysteen oo sidii magaalada loo tagi lahaa ama looga saari lahaa Al-Shabaab marana ciidamada inta tageen bay kasoo baxeen caqabada haysata magaalada Ceelbuur ee dhulka ku yaala caqabada ugu weyn ee haysata ee aan loo tagi karin maxay tahay ma nimanka ku xoogan ma dowladda rabinna inay tagto ma dadkii meesha kasoo jeedaan dagaalkii meesha diyaar u ahayn bal haddaad faahfaahin ka bixiso
oo meeshu waxa weeye saldhigga ugu weyn oo baaragtay ay ku leeyihiin gobollada dhexe marka laga reebo dhinacaan hiiraan maanta galbeedkiisa marka laga reebo saldhigga ugu weyn oo gobollada dhexe ay ka maamulaan ilaa xarar dheere ilaa baaragtay deegaanada sadda qaar laga xoreeyey qaarna maaragtay ay weli ku sugan yihiin ilaa ceel dheer iyo eryada laga maamuli jiray xaruntaas ku taala ee dhulkiina waa soo koobay oo baaratay dhulkii ay ku markii hore kala tirsanay waa soo koobay taasina waxay keenaysaa cududdoodu ku soo koobantay hal meel soo timid sidaas awgeed ma gelin anigu waxaan ahay gelitaankii ugu dambeeyey ayaa ka mid ahay oo 2023 Agoosto ma dhicin aan ku yiri weli xoogooda xoog u dhikanma oo la geliyey ma jiro xilligaasna maaragtay rajadii ugu wanaagsaneed ahayd oo tallaabada ugu wanaagsaneed ahayd waayo dhanka xawsooyinada waa la joogay wadxana waa la joogay oo annagaa gacanta ku haynay buruujiyad annagaa gacanta ku haynay ceel hela annagaa gacanta ku haynay sidaas awgeed maro balanka ugu badan wuxuu ka yimid oo markaa in laga soo baxa koos gadeeyey markii xawsooyina la qabtay taasi waxay dhashay in xaaleer iyo xawsooyine iyo xawsooyinada laga gabsaday ciidankii oo laga adkaaday eeldheer iyo meesha la yidhaahdo mise gawaa iyo galcadna laga baxo mudmud laga baxo oo annaga aan joognay annagana ciidanka iyaga u joogay marka way suurageli weysay inaan halkaa kusii daahno oo madaxda dhanaa tiri badbaadada ciidanka awgeed dib loo soo saaro aaabul kala la sameynayo dib baa loogu laabanayaa waana qaadanay amarkii siyaasaan uu soo baxnay marka nimanku meesha way ku tabaruun yihiin oo waxa way meesha ugu dambeysay kumbitirayaan tabar weyn ma jirto laakiin halka ugu dambeysay waaye oo maarta gobollada dhexe ayagu sii laayeen marka awoodda waxay hayaan iyo dhibasho iyo waxay ka naxaan male meelay u baxaan male oo xali badal wa ka xiran tahay
waa gartay
marka nukulaashuba haddii ay aqal gasho had maarata uga daba gasho adiga ku xoganaysaa intaasay meesha ku joogaan hadda
waa gartay marka beri waxaa jirtay magaalada Ceelbuur ay ciidamada Ethiopia mar tageen shacabkii magaalada jooga ay shabaabka ku amreen in laga baxo oo magaaladu ay cidla iska ahayd marka hadda magaalada yaa ku nool ma shacab baa degan mise shabaabka kaligooda degan waa magaalo noocee ah
may magaalada hadda shacabku waa degan yahay markii hadda aan Agoosto markii aan galay shacab aan ugu tagnay ciidamada Ethiopia rumaantii anigu waa iyaga laftigooda waa la socday oo rag iyo howlgalka kula jira ahay aniga oo raalli ka ah inay ka baxaan meesha sababtoo ah ciidamada Ethiopia iyaga dhaqankooda wuxuu ahaa ka shacabka iyo inaanay kala daarin iyo ka shabaabka oo maalin walba maaragtay ay gacmahan kudii ku yeeshaan rabaan sidaas awgeed anigana doonimay in dadka shacabka halqibaato la gaarsiiyo
mar haddii kacdoon shacabkii ay bilaabeen magaaladii muddo ay al-shabaab gacanta ugu jirto maxaa xigo oo qorshahaydi kugu jira
galmudug iyo dowladda federaalka khaasatan madaxweynaha iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed jeneraal dawa iyo madaxweynaha bari saaxan sheekh maxamuud madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor dhammaan waxaan u baaqayaa iyo ciidamada xoogga dalka iyo ciidamada kale qalabka sidee kala bedelan in dadka dhibaatada haysa laga dul qaado shacabkana waxaan ugu baaqayaa inay abaabulka hadda socda iyo shaqooyinka hadda maaragtay loo bilowday oo maalmahanba ku socday oo maaragtay howlaha inay maaragtay dabdar geliyaan si hal mar yiridu hal mar waxba kaaba dhintay laakiin midda joogtada oo qoysata aa dhib badan marka dhibaatada kaloo joogtada aa badan shacabkana intaasaa leeyahay qolqolaha la sii wado dadka shacabka ahoo hadda laga dhalinyarada shacabka xoolaleyda ahoo iska qabsadeenoo la sheegayana waxaan leeyahay insha allah waa ka gaari doonaa waa ka gaari doonaa dul baa lagu heystaa raggii shaqadaa qabtay hadda waxay ku sugan yihiin hal ciidamada yadi joogaan xaalkooduna oo kay waayo shaqa kalena way qaban doonaa insha allah
kaasina waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Ceelbuur Nuur Xasan Guutaale oo khadka telefoonka ugu warramayay Maxamed Colaad Xasan. maamulka Puntland ayaa weli magaalada Boosaaso ku qabqabanaya muhaajiriin kasoo jeeda dalka Ethiopia oo magaaladaasi u tagay si ay carabaha ugu sii tahriibaan. bishii hore in ka badan 600 oo Itoobiyaan ah ayay Puntland dib ugu celisay dalkoodii. haddaba VOA ayaa booqatay mid ka mid ah saldhigyada lagu hayo tahriibayaasha Itoobiyaanka ah ee magaalada Boosaaso, kuwaasi oo VOA u sheegay inaysan doonayn inay ku noqdaan dalkoodii sababo la xiriira shaqo la'aanta iyo colaadaha halkaasi ka taagan. wariyaha VOA ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf ayaa warbixintan ka soo diray Boosaaso.
waxaa magaalada Boosaaso bishii hore laga tarxiilay oo dib loogu celiyay dalkooda in ka badan 600 oo qof oo Itoobiyaan ah isuguna jiray wiilal iyo gabdho kuwaas oo Boosaaso u joogay inay uga sii tahriibaan dalalka Khaliijka. ciidamada booliiska gobolka Bari ayaa mar kale gudaha Boosaaso ka soo qabtay dhalinyaro kale oo ka mid ah kuwa ka soo jeeda Itoobiya kuwaas oo loo qorsheynayo in dib loogu celiyo dalkooda. VOA ayaa u suurta gashay inay gudaha u gasho xabsiga lagu hayo dhalinyaradaas. qaar ka mid ah dhalinyaradan ayaa ka biyadiiday in dib loogu celiyo sababo la xiriira shaqo la'aan ka jirta dalkooda iyo waliba colaado ay sheegeen inay kala kulmeen halkaasi Umar Cali oo ka mid ah Itoobiyaanka lagu hayo xabsigan ayaa sheegay inuusan doonaynin inuu dib ugu laabto maadaama markii hore uga yimi dhibaato kaga timi colaad ka jirtay
la ku helin marabo dowladda Puntland Soomaalida waa rabaa gaar ku fariisay aga ku shaqaysay aga ku aga ku fariisay waa rabaa ha hadda ku soo ilaan faa'iido ma leh aga shaqo ma leh
dhalinyaradan xabsigan ku xiran ayaa dhinaca kale waxa ay beeniyeen inaysan wax lugaha ku lahayn kooxaha argagixisada Saleeban Aamin Ismaaciil waxa uu sheegay inuu sanba aqoon wax la dhaho daacish dagaalka kula jirta maamulka Puntland
kuwa argagixisan noqday danahooda yaa danto danahooda ugu jira anagu laakiin danteen waxay ku jirtaa nabad nabad bay noo jirtaa oo umada nabad qabtaan la shaqeynaa oo kuwa san iskala maalanayna anagu kuwa laakiin daacish oo balaayada la sheegay anagu shaqo kuma leena maba naqaano iyaga danooga ugu jira bas kuwa haddii la soo qabtana iyaga dehaadaba dabagal ha u sameeyaan laakiin annagu warta maanaan arag maba naqaanowa
taliyaha howlgelinta gobolka Bari Gaashaanle Xabiib Gorod Shire ayaa VOA u sheegay in khataro amni dartood dadkan ka soo jeeda Itoobiya dib loogu celin doono gobolada ay ka soo jeedaan
waxa sababta keenta waa garan ka dhaa in dadkan awal Puntland way soo dhaweysay waa si fiican baa dadka shacabka aan ula macaamili jireen iyagu aan wax sharciyada haysan laakiin khataraha ka yimi daraadeed ayaa dib keentay in dib magaraysa loo ururiyo mid walbana deegaankeeda loogu celiyo waa ogta khataraha ka yimi dadkii magaalada bartankeeda isku qarxinayay ama qaraxyadaas ayay waxay ahaayeen dad ajaanib ah oo dalal kale ka soo jeeda sida daraadeed markaa ayaa dowladdu waxay go'aansatay cid walba oo aan deegaanka ahayn Puntland ahayn ama de magaraysa ka soo jeeda dalal kale to oo aan sifo sharciya ku joogin in dagaalada dib loogu celiyo taasna waa laga dhabayay haddana faysalka labaad ayaan wadnaa oo dib loo celinayaa insha Allah waana dadka hadda la hayo waa 200 weeye laakiin ilaa waxaan gaarsiinaynaa ilaa 500 tirada hore oo kale cadad ah markii la isla gaarsiiyo ayaan rabaa inaan dib u celino insha Allah
dhinaca kale waxaa saldhigyada boosaaso wali ku xiran ajaanib ka soo jeeda wadamada Yemen, Suuriya iyo Itoobiya kuwaas oo ay ku socoto baaritaano la xiriira inay ku lug leeyihiin kooxda Daacish waxaana maamulka uu qorsheynayaa marka uu baaritaanka u dhamaado in dib loogu celiyo wadamada ay horey uga yimaadeen Yuusuf Maxamuud qubanaha VOA boosaaso
halka dhigisteel wararkaasi warbixinadaasi aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington markana Minnesota gobolada dalka Mareykanka waxaa dad badan ay walaac ka qabeen kharashaadka ku baxaya guryaha ee dhinaca kirada oo aad ugu sareysay Cabdi Warsame oo ah agaasimaha hay'adda guriyeynta dadweynaha ee gobolka Minnesota ayaa xal u raadinaya dhibaatadan dhinaca guryaha ah ee gobolkaasi ka taagan haddaba siyaabaha uu u xalinayo dhibaatada guriyeynta ee gobolka Minnesota ayuu uga waramay wariyaha VOA Anthony Lebroto yaraanta guryaha la awoodi karo ayaa ah arrin joogto ah oo si isku mid ah u haysata dadka doonaya inay guri iibsadaan iyo kuwa kireysta ee gudaha Mareykanka marka loo eego ra'yi ururinno cusub oo ay sameysay xarunta siyaasadda ee Bipartisan Policy Center tanina waa walaaca ugu weyn ee dalkan ugu dhaqaalaha badan dunida Mareykanka ayaa muddo dheer ba adeegsanayay guryaha dadweynaha oo ay leeyihiin ayna maamulaan dowladaha hoose ama dowlad goboleedyada si loola dagaalamo guryo la'aanta maamulka guriyeynta dadweynaha ee Minnesota ee loo soo gaabiyo MPHA ayaa ah maamulka guriyeynta ee u xilsaaran inay arintan u maamusho gobolka galbeedka dhexe ee Mareykanka ku yaala ee Minnesota waxaan nahay marka loo eego warbixinada qaar gobolka leh milkiilayaasha ugu badan ee guryaha waxaan haynaa ku dhawaad 28,000 oo qof oo aan u adeegno maalin kasta iyadoo loo marayo barnaamijyadeena kala duwan MPHA waa qayb muhiim ah oo ka mid ah magaalada Minneapolis halkaasi oo aan isku aragno inaan nahay kaabayaasha ugu muhiimsan ee magaalada waxaan daryeelnaa qiyaastii 500 kiiba dadweynaha magaalada marka waxaan u adeegnaa dadka ugu nugul magaaladeena agaasime cabdi warsame ayaa guulo badan oo ay MPHA soo hoysay u nisbeeyey jawiga siyaasadeed ee Minnesota. Dhowaan sharci dejiyeyaasha gobolku waxa ay ansixiyeen ku dhawaad $2 billion oo lacag ah si dhibaatadan loola tacaalo. Kaalmadaasi golaha ayuu warsame sheegay inuu ku hirgelin karo xalal waara isagoo u maraya waxa uu ku tilmaamay hab xoogga lagu saarayo dadka deegaanka. Waxaan u qorsheynaa dhammaan mashaariicdayada dadka deegaanka marka xitaa aan samaynayno barnaamij weyn. Marka waxaan u samaynay mashaariic badan labadii sano ee la soo dhaafay kuwaasi oo guuleystay, laakiin guusha ugu weyni waxa ay tahay mid ka timaada wacyigelinta dadka deegaanka. Waxaan hubinaynaa inaan marka hore la hadalno dadka ka hor inta aanan isku dayin inaan samayno mashruuca. Maxay rabaan inay ku arkaan guryahooda? Maxaa ka mid a arrimaha saameynaya ammaankooda guud? Natiijooyinku waxay muujinayaan in habkaasi uu shaqaynayo sida ay tibaaxayso warbixin gobolka oo dhan ay ka samaysay 2023 World Research. Tani markii uu warsame xilka qabtay 2023, hoyla'aanta gobolka oo dhan ayaa hoos ugu dhacday 700% amaba ilaa 1000 qof. Wacyigelinta ay iska kaashadaan dowladda iyo dadka deegaanka ayaa u ogolaatay hay'adaha guriyeynta inay gaaraan xitaa dad badan oo halis ugu jira. Ururada ay ka midka yihiin Emma Norton oo ah barnaamij guriyeynta ah oo aan faa'iido doon ahayn ayaa diiradda saaraya caawinta haweenka, waxaana si dhow ula shaqeeya MPHA, waxayna gacan ka geysan karaan ogaanshaha qaar ka mid ah dhibaatooyinka muddada dheer ay wajahayeen dadka deegaanka ee hoyla'aanta ah sida xafiisyada dowladda iyo takoorka. Waxaan u adeegnaa ilaa 300 oo qof oo u badan haween iyo qoysas ay guri la'aan haysatay muddo dheer, caafimaad maskaxda ah, ku tiirsanaanta kiimikada ama nooc ka mid a xaaladaha caafimaad ee daba dheeraada. Marka runtii waxaan ku jirnaa nooca guriyeynta, noocaasi oo ah mid Minnesota ka jira dowrka guriyeynta ee taageerada ah, waana dowrka guriyeynta ee aan taageeradaasi ka ciyaarno. Iyadoo la dagaalamaysa dhibaatooyinka guriyeynta ka jira, Nelson Wells waxa ay sheegtay in ururada keeda oo kale ah ay mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacagaha ay canshuur bixiyaashu bixiyaan. Taageerada guriyeyntu waa mid shaqaynaysa, waxaa la og yahay inay keydiso hantida ummadda. Waxa ay dadka u badbaadisaa qaybaha gurmadka degdega ah ee cisbitaalada, iyadoo dhammaan waxyaabahan ay awood u leeyihiin inay dadka siiyaan waxa ay u baahan yihiin iyadoo lagu bixinayo qarashaad macquul ah. Falanqeynada horraca ah waxay soo jeedinayaan in hababka gaarka ah sida taageerada guriyeynta oo ku lug leh la talin ama badaweyn baxnaanin ah ay dadka Minnesota mustaqbalka fog u badbaadin karaan lacag fara badan. Xogta loo gudbiyey sharci dejiyeyaasha gobolka si dib u eegis ay ugu samayso MPHA iyo hay'adaha kale ee la midka ah ayaa soo jeedinaysa in caawintan xitaa rubuc ka mid ah kuwa da'doodu ay ka yartahay 18 jirka ee qoysaskoodu ay wajahayaan guri la'aanta ay canshuur bixiyaasha u badbaadin karto ilaa 50 milyan sanadkii. Iyagu waa xildhibaanada ah, kama indha saabna xaqiiqda sax. Marka baabuur aad dhex wadatid magaalada iyada, waxaad arkaysaa goobaha dadka hoyla'aanta ah, waxaad arkaysaa caqabadaha hoyla'aanta. Caqabado ayaa naga haysta dadka sida aad ogtahay fentanyl ama dhibaatooyinka opioid waxa ay saameyn weyn ku leeyihiin dadkeenna. Waxaana aragnaa hoyla'aan sii kordhaysa, waxaana u aragnaa nafteenna inaan taas xal u nahay.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhegaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5,
mombasana waxaad naga dhegaysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuxidhno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhegayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
laanta afka soomaaliga v o a ayaad nagala socotaan. Diblomaasiyiin ka socda Maraykanka iyo Ruushka ayaa maanta kulan ku yeeshay dalka boqortooyada Sacuudi Arabiya, iyagoo ka arrinsaday suurtagalnimada in la soo afjaro dagaalka u dhexeeya Ukrain iyo Rusha. Wufuudda labada dhinac ayaa waxaa kala hogaaminaya xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Marco Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergei Lavrov. Warbixin arrintan ay ka qortay v o a waxaa noo haysa Falastiin Axmed Iimaan.
diblomaasiyiin sarsare oo Mareykan iyo Ruushka ayaa maanta oo talaabo ah ku kulmay dalka Saudiga waxayna yeelanayaan kulankoodii ugu horeeyay ay ku soo celinayaan xiriirka ka dhaxeeya dalalkooda iyo waliba suuragalnimada in la soo afjaro dagaalka Ruushka ee Ukraine. Labada dhinac ayaa wada hadalladan ku tilmaamay talaabo bilow ah oo dejin karta qaab dhismeedka wada hadalka tooska ah ee dhexmara madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio iyo wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa kala hoggaaminayay labada wafdi. Rubio ayaa kulankaasi kadib warbaahinta la hadlay. Waa inaan ficil sameynaa, maantana talaabo muhiim ah ayaan horey u qaadnay, ayuu yiri Rubio oo hadalkiisa sii wata. Hogaamiyaasha Ukraine ayaa sheegay inaan lagu casuumin inay ka qayb galaan kulankaasi. Madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa lagu wadaa inuu martigeliyo ergeyga Mareykanka u qaabilsan Ukraine Keith Kellogg oo yeelan doonaan kulan berri oo arbaca ah. Xiriirka Mareykanka iyo Ruushka ayaa waxaa walaac ka muujiyay hogaamiyaasha Yurub oo maalmihii u dambeeyay sheegaya sida loogu baahan yahay in Ukraine ay ka qayb gasho doodaha ku saabsan mustaqbalkeeda iyo in wadamada Yurub ay kaalin ka qaataan waxa sidoo kale ay u arkaan horumar muhiim u ah amnigooda. Hogaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mark Rubio ayaa shirka maanta kadib warbaahinta u sheegay in midowga Yurub uu qayb ka noqon doono miiska wada hadallada looga hadlayo arrimaha dalka Ukraine. Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isniintii shalay isugu yeeray koox ka mid ah hoggaamiyaasha Yurub kulan isniintii ka dhacay magaalada Paris, halkaas ay kaga wada hadleen kor u qaadista qarashaadka difaaca iyo damaanadka ammaanka ee dalka Ukraine. Zelensky wuxuu muujiyay baahida loo qabo damaanad amni oo adag oo la isku halayn karo, isagoo sheegay in haddii kale Ruushku uu bilaabi doono dagaal kale oo uu la galo Ukraine ama wadamo kale oo ku yaala qaaradda Yurub.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan heestan. waxaad nagala socotaan maanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imaaneysa Washington goordhow waxaa idinku soo maqan qodobbo la xiriira wararka caalamka iyo sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijka umuraha Mareykanka iyo dooda gaaban balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka wajigi koowaad ee wada xajoodyo farsamo oo u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya kuna qotoma baaqi Ankara ee labada dhinac kala saxiixdeen 12kii bishii December ee sanadkii hore ee 2024kii ayaa ka dhacay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa wada hadalkan marti geliyay waxaana ka qayb galay wufud ay kala hoggaaminayaan wasiirka arrimaha dibadda ee Itoobiya iyo wasiirka dowladaha arrimaha dibadda ee Soomaaliya wada hadalkan wareegiisa koowaad ayaa xoogga lagu saaray in labada dhinac ay si anba qaadaan baaqi Ankara iyo sidoo kale inay ka shaqeeyaan in isfahamkooda ay sii xoojiyaan ay una noqdo horumar waara oo labada dhinacba faa'iido u yeesha ciidanka Israa'iil ayaa ka baxay tuulooyin iyo magaalooyin ku yaalla xuduudda koonfureed ee dalka Lubnaan kuwaasi oo horey ay u qabsadeen hase ahaatee waxay ciidamadu weli ku sii siqayaan ama ku sii haystaan shan goobood oo ku yaalla xadka labada dal sida ay sheegtay wakaaladda wararka dalka Lubnaan wakaaladdu waxay intaa ku dartay in dadka deegaanku ay bilaabeen inay dib ugu laabtaan tuulooyinkoodii si ay u eegaan guryahooda bixitaanka ciidamada Israa'iil ayaa ku soo beegmaysa xilli la soo gabagabeeyey muddadii loo qabtay in ciidamadaasi ay kaga baxaan Lubnaan sida ku cad heshiis xabad joojin ah oo ay kala saxeexdeen Israa'iil iyo Hezbollah dhinaca kale ciidamada Lubnaan ayaa sheegay inay ka howlgalayaan magaalooyin iyo tuulooyin dhowr ah oo xadka koonfureed ku yaalla kuwaas oo ay ka mid yihiin Kufrakala Marjiyum iyo sidoo kale magaalooyin kale Mareykanka iyo Ruushka ayaa talaadada maanta ah sheegay inay ku heshiiyeen inay sii wadaan dadaalada lagu soo afjarayo dagaalka Ukraine kadib markii ay wada hadal ku yeesheen magaalada Riyadh ee caasimadda boqortooyada Sacuudi Carabiya waxaana dowladda Ukraine ay sheegtay inaysan shirkaasi ka qayb galin cid iyada mataleysa shirkan oo qaatay 4 saac iyo bar ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli xasaasi ah waxaana noqonaya kii ugu horeeyay ee mas'uuliyiin Mareykan iyo Ruushka ay si toos ah isku soo hor fariistaan kana wada hadlaan sidii loo joojin lahaa colaadii ugu dhimashada badneed ee Yurub ka dhacday tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka Ukraine ayaa sheegtay inaysan aqbali doonin heshiis aysan qayb ka ahayn labada dhinac waxay wada hadalladooda ku tilmaameen tallaabo degdeg ah ama tallaabo loo baahnaa ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka maxalli ah ayaa ka baxay kana fogaaday inay ku dagaalamaan caasimadda gobolka Bukavu ee bariga jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo waxaana ciidamadu ay dib uga gurteen xilli falaagaduna ay ku sii dhawaanaysa amaba ay qabsatay dhul ballaaran oo ka tirsan gobolkaasi ciidamada iyo maleeshiyaadka xulafada ay yihiin ayaa dib uga gurtay Bukavu oo ah xarunta ganacsiga iyo macdanta ee bariga Congo waxaana ay doonayeen inay ka fogaadaan dagaal toos ah oo ay magaalada kula galaan jabhada M23 ee ay Rwanda taageerto warkii dunidana dhagaystayaal waa anaga inta halka dhagaystayaal wararkaasi iyo warbixinadu waa idinkala aad kala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo si toos idinkaga imaaneysa Washington ciidamada Israa'iil ayaa la sheegay in maanta oo talaado ah ka baxayaan tuulooyin ku yaalla koonfurta Lubnaan sida aad warkaba ku maqlayseen laakiin waxa ay ku harayaan qaar ka mid ah deegaanada koonfureed ee dalkaasi inkastoo uu dhamaaday waqtigii lagu heshiiyey inay dalkaasi Lubnaan kaga baxaan taasi oo qayb ka ahayd heshiis xabad joojin ah oo ay la galeen kooxda Hezbollah warbixinta VOA arrintan ka qortay waxaa noo soo koobaysa Falastiin Axmed Iimaan
Israa'iil ayaa waxa ay sheegtay in ciidamadeeda ay uga tageyso shan goobood oo ay ku sheegtay inay lagu maarmaan u tahay ilaalinta qaybo ka mid ah waqooyiga Israa'iil bayaan ay si wada jira u soo saareen madaxweynaha Lubnaan iyo ra'iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka talaadadii maanta ayaa loogu baaqay golaha amaanka ee qaramada midoobay inay dalbadaan in Israa'iil ay si degdeg ah uga baxdo dhulkaasi joogintaasi socota ee Israa'iil joogitaanka si socota ee Israa'iil ee taaka kasta oo ka mid ah dhulka Lubnaan waa qabsasho leh dhammaan cawaaqibka sharci ee ka dhalanaysa taasi oo sida waafaqsan sharciga caalamiga ah ayaa lagu yiri bayaanka heshiiska xabad joojinta ayaa ku baaqaya in Israa'il ay ka baxdo dhamaadka bisha Janaayo iyadoo Hizbullah ay sidoo kale ka guureyso xuduudda iyadoo ciidamada nabad ilaalin ah oo ka socda qaramada midoobay la geeyay aagga difaaca ee Lebanon oo ay la socdaan ciidamada Lebanon. Muddo kordhin ayaa loo sameeyay si taasi loo hirgeliyo, waxaana uu waqtigu ku ekaa maanta oo Talaado ah. Ergada qaramada midoobay u qaabilsan Lebanon, Jianin Hannes Blaschert iyo madaxa howlgalka nabad ilaalinta qaramada midoobay ee Lebanon, Lieutenant General Oraldo Lazaro, ayaa bayaan ay si wada jira u soo saareen ku sheegay in dib u dhac kale oo ku yimaada dhaqangelinta heshiiska xabad joojinta ay tahay wax aysan rajaynaynin in ay dhacdo. Wasiirka difaaca Israa'il, Israa'il Katz, ayaa sheegay in militarigu ay sii joogi doonaan aagga difaaca oo ku yaalla Lebanon oo leh 5 goobood oo laga xukumo, waxayna sii wadi doonaan, buu yidhi, inay si xoog ah oo aan leexleexad lahayn uga hortagaan xadgudub kasta oo Xisbullah ka yimaada. Xabad joojintii la gaaray dabayaaqadii bishii Noofeembar ayaa waxay hakisay in ka badan 1 sano oo dagaal uu ka socday Lebanon, kaasoo sii xoogaystay bilihii ugu horeeyey ee xabad joojinta, iyadoo ciidamada Israa'il ay howlgallo dhulka ah ay ka wadeen gudaha Lebanon iyo duqeymo isdaba jooga oo ay ku bartilmaameedsanaysay Xisbullah. Duulaanka Israa'il ee ka dhanka Xamaas ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 48,200 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qaza, taasoo iyadu kala saarin dagaalyahanada iyo rayidka. Israa'il waxay sheegtay inay dishay in ka badan 17,000 oo dagaalyahanno ah. Wajiga koowaad ee xabad joojinta Qaza ayaa lagu wadaa inuu dhammaanayo bilowga bisha March. Ilaa hadda xabad joojinta waxaa ka mid ah Xamaas oo sii deysay 24 la haystayaala iyo Israa'il oo sii deysay in ka badan 1,000 maxaabiis Falastiiniyiin ah. Wasiirka arrimaha dibadda Israa'il Gideon Saar ayaa maanta sheegay in Israa'il ay diyaar u tahay in ay wada xaajood ka furto faahfaahinta wajiga labaad ee wadahadallada. Wadahadalladaasi ayaa la rabay in ay bilowdaan 2 toddobaad ka hor sida uu dhigayo heshiiska xabad joojinta. Xamaas iyo Xisbullah ayay Mareykanka iyo wadamo kaleba u aqoonsadeen in ay yihiin ururo argagixiso.
Mahadsanid Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay warbixintaasi ay qortay VOA. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dagala soconaysaan dhigisyaal meel walba joogtaan fiidnimo wanaagsan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuraha Mareykanka oo Talaado walba aad ka dhigisataan VOA. Waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Xildhibaanada gobolka Oklahoma ee dalka Mareykanka ayaa eegaya qorshe lagu ururinayo macluumaadka la xiriira xaaladda socdaalka ee ardayda iyo waalidiinta dugsiyada dadweynaha ee gobolkaasi. Waa xeer qabyo qoraal ah oo qaar ka tirsan maamulka dugsiyada gobolku ay sheegeen inay ka hor iman doonaan hirgelintiisa, sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Daria Virgilnoco oo ku sugan gobolka Oklahoma. Dugsiyada Oklahoma waxay diiwaangelin doonaan xaaladda socdaalka ee waalidiinta iyo ardayda marka la gaadho xilliga isqorista, sida uu soo jeediyey madaxa gudoonka waxbarashada ee gobolkaasi Ryan Walters.
Our rule around illegal immigration accounting is simply that.
Xeerkeenna ku saabsan xisaabinta socdaalka sharci darrada ah waxa uu si fudud u xisaabin doonaa inta arday ee dugsiyadeena dhigta oo waalidiintoodu ay yihiin muhaajiri sharci darro ah. 4 sano ee lasoo dhaafay, Walters waxa uu sheegay inuu qiyaasayo in Oklahoma ay ku bixisay lacag dhan $470 million waxbaridda carruurta muhaajiriinta aan sharciga lahayn.
Those are resources, that is personnel that are having to be moved from inside the school year.
Lacagahani waa khayraad, waa shaqaale fasallada loo kala bedelayo si loogu adeego ardaydan. Waxay ahayd tiro lacageed oo aanan horay u haynin. Xildhibaanada gobolka Oklahoma waxay ka doodayaan xeerka lasoo jeediyey kaasoo diiwaangelinaya ardayda aan sharciyeysnayn balse aan ka hor joogsanaynin inay dhigtaan dugsiyada dadweynaha. Samira Azaguera waxay 20 sano ka hor ka timid Mexico, waa hooyo 6 caruur leh oo sharci ku joogta Mareykanka. وحينا شكتي إن حير كان لسود جيدي أو صببي كرو إن عرور بضن أوان شرعي لهين أي وحبر شدك عراران عرور كموائن لقفلوغي أرمها سياسة دا مجالدة تلسا قدونك وحبر شد الدكسيد الددوينها أي يونيون أي والدين تأوشهجي إن إيسان أورين دونين حبت سعدالكا أفاينك قدونك كريستوفر بين أي سوحيكتي قوانكي محكمة دا سراء مرايكن كسانة تيكون يساقال بغلية لبية سيداتينكي kaasi oo dhigaya in dhamaan caruurta ay xaq u leeyihiin waxbarashada dadweyne xitaa hadii ay sharci darro dalka ku joogaan isagoo ka soo horjeeda arinta la soo jeediyay ee xeerkan ayaa macallin Fernando Bokera uu sheegay in arintani ay cabsi abuurtay maahan caruurta la cabsi geliyo oo lagu riixo in laga saaro waxbarashada bilaashka ah ee dastuurkeenu uu u damaanad qaadayo qof kasta iyadoo loo eegin cidda ay tahay iyo meesha ay ka timid laakiin rabitaanka Walters ee diiwaangelinta ardayda aan sharciga lahayn ayaa waxaa garowsaday Todd Hudson oo ka mid ah dadka gobolka degan.
What Ryan Walters is actually proposing, which is very fair, and it helps the schools.
Waa cadaalad waxayna soo jeedinta Ryan Walters u sahlaysaa in dugsiyadu ay ogaadaan sida ay u qaybinayaan khayraadkooda. Walters qorshihiisu waxa uu ka turjumayaa walaaca waalidiinta qaarkood ee gobolka Oklahoma sida ay sheegtay xubin ka tirsan guddiga dugsiga Tulsa. Ellen Ashley.
He says sometimes the hard things that people are not willing to say. They want to know that their children are safe.
Isagu waxa uu sheegayaa waxyaabo dad badan ay ka baqayaan inay yiraahdaan waalidiintu waxay rabaan in caruurtoodu ay ammaan dareemaan si sax ahna wax loogu baro fasalladooda. Walters waxa uu sheegay in isaga uu sharcigu ku qasbi doono inuu la wadaago macluumaadka socdaalka ee dugsiyada markay u yimaadaan hay'adaha sharci fulintu. Haddii sarkaal ka tirsan hay'adda sharcigu uu yimaado oo xubna weydiisto, sharcigu wuxuu naga doonayaa inaan xogtaasi siino. Kadib codbixintii toddobaadkii hore ee guddiga waxbarashada ee gobolka Oklahoma, si xeerka la soo jeediyo baarlamaanka gobolkaasi loo horgeeyo, guddoomiyaha gobolka Oklahoma Kevin Stitt ayaa xilka ka qaaday saddex xubnood oo ka tirsanaa guddigaasi isagoo sabab uga dhigay natiijooyinka hooseeya dhinaca imtixaanada qaranka iyo waxa isagu ugu yeedhay muran siyaasadeed oo aan loo baahnayn. Dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
سنة محمد عبدي حسن صنديري مركز ناقدي السيال وحد كسر واتان برنامج كحبنت وحبنت الضغط الجابن وحنا مجال هذا بلدوين كسر دياري حسين حسن لغني
كلنتو عندك السيال كسر واد حبنتين الضغط الجابن وزارد بيرها اي وراب كدولد فدرال كسوماليا وحيد ذال بدن جلسي ديري جلنت وحصوصار كبريزكا gaar ahaan magaalada Jowhar oo ka mid ah meelaha ugu muhiimsan beeraha dalka. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa sidii dib loogu soo nooleyn lahaa dhul beereedkii ku habboonaa beerista bariiska, gaar ahaan dhulka wabiga Shabeelle uu maro. Haddaba ma la dhihi karaa dadaalka dowladda waxa uu suuragelin karaa in wax soo saarka dalka uu gaaro halkii uu ahaa ka hor intii aanu burburin dowladdii dhexe ee dalka? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan marti ku ah Cabduqaadir Aadan Maxamed oo ka mid ah beeraleyda gobolka Hiiraan iyo aqooyahan Cabdisalaan Xasan Colaad. Hadalka waxaa ku horeynaya Cabduqaadir Aadan Maxamed.
Wallaahi ima muuqato waxayna ugu muuqanin waddanka hal meel joogmahan, meelo badan dhibaatooyinka ay ka jiraan. Bariis marka hadda meel lagu beeray Soomaaliyana hadda waqtigii hadda dowladdii iyo hadda ismale waxa waa dadku waxay aad fara badan yihiin waqtiga hadda la joogo wax meel ugu beeray marka miskiini kara saasaas ay leeyahay.
Waa maasan tahay Cabduqaadir Cabdisalaan Xasan Colaad.
Bismillaah alxamdulillaah rabbil caalamiin dhammaantii waa maasan tihiin. Waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta tabashada beeraha inay qiimo weyn ku fadhiso maxaa yeelay raashinka aan laga keeno banaanka een quality control madaha id control shaab ma jirto marka waxa waa raashin dhacsan oo yaa laga yaaba marka la ka gacantada wax u beerato waxaad cunaysa ogaanaysa marka muhiim ay ila tahay in dadka la dhiirigeliyo ay tabcadaan beerahooda dadka dawladdu waa mar dhalaya maxaa yeelay ii sheegay wadanka meel dheer laga keenay in maashi dheerado laga keenay xilligan waxa ku soo aadiyay in hadana maalba marxalada la soo gudbay marxaladii marka hadda waxay keentay in hadda dhanka ganacsiga iyo wax soo saarka loo jeeso hadii
okay wa ma santay abqadir wa maqleysa sidoo absalaan hadal ku dhigayo waxa uu leeyahay dadaalka dawladda ay sameeyayso waa suuragal in miradal uu noqdo haye
ma aanay muqtafaseen waxayna ugu muuqanin amaasiga dowalka ee fikirkiisa waa ku raacsanahay laakiin imu moodo waxayna ugu muuqanan ku sheegaan wadanka waxa waaye dadka wax soo saarka bariis hadda waa naqanaa qiimo uu jiro wadanka laakiin wadanka Soomaaliya marka la yiraahdo wax soo saarkiisa waa masigada yar yarayda iyo galeyda iyo sisinta oo kaleenta hadda tixa waa laga saaray waxaad u qulaysaa marka inuu si dabar go'o ahaayo ayna dawladdan u soo jeedin inay barnaamijkaas dadka beeraleyda ay ku dhiirigeliso waxa tusaale ku ah meel yar oo koobana waxa la yiri bariis lagu beeraa intaas oo qarash la gelinaa qarashkaas marka la gashana Soomaaliya waa inay kaafisaaliin marka kaafintii muxuu kaafinayaa bariis joor lagu beeray oo meeshaas lagu habeeyay muxuu sabay kara waxba ma sabay karaa in muqataani aha
haye assalaamu maqlaysa sidoo hadal ku dhigayo abqadir
bismillaahi markii horada wasay ila tahay ii sheegay wax soo saarkii bariiska markii horaba shabeelada dhaxo iyo meelaha ku hareereysan oo ahay haddana ii sheegay hadii wax la beerayo kulliiba waa tijaabo oo ma aha kaliya shabeelada dhaxay in wax lagu beeray waa tijaabo la tijaabinayo hadii meeshaan ay hirgasho oo wax soo saar laga sameeyo gobolada kale oo ay meesha wax qabow ka bixi oo ka bixi karo ayadana waa loo wareegayaa dowla yiraahdo marka dadka wax tabcanayaana waxay u tahay dhiirigelin in la dhiirigeliyo inay wax soo saaraan qofku hadii ma taqaanaa dhiirigeliyo bariis dad soo saaraayo sida beeraha kale oo ku hareeraysan oo tabcanaya sida wuxuu soo saaraya dalagga qaybiisa kala duwan ama qudaar ha ahaato ama ha ahaato waxa la yiraahdaa ii sheegay raashinkan kaloo sida galeyda iyo sisinta oo kale iyo qaybaha sida digirta oo kale iyo qaybaha kala duwan marka waxay ila tahay wax soo saarka ama dhiirigelinta dadka beeraleyda la dhiirigeliyo waa muhiim dowladduna ii sheegay inay ku dadaasho ay aada u dhiirigeliso ay sii wado qiimo weyn ku fadhisaa
abqadir waxaad tiri waxyaabo badan oo dadka nolol maalmeedkooda ay ka dhigan jireen oo qaybaha kala duwan ee wax soo saarka ayaa weli aanan shaqo badan lahayn oo culays uu ka jiraa intii xoog la saar lahaa bariis waxaa fiican in dhinacaas loo jeeso maxay tahay waxyaabaha nooga tilmaami karteen oo caqabadaha ka jiro oo laga hormarinayo bariiskan wax la soo saaro
waa mahadsanta xuseen waayo waxa laga hormarinayaa meeshaan dadka soomaaliyeed boqolkiiba 99 waxay ku tiirsan yihiin dalagga wax soo saarka dhulka ku tiirsan yihiin dhulkii markii ku tiirsan yihiin hadda meesha kasoo qaba bariis ayaa waxa la yiri dawladdu waxa waa mashruuc uu sameeyay dadkaas wala maal gelinay tusaale marka wax yar ma aan gadaal ku celiyo ninka hadda beerta masagada ama galeyda tacbo muxuu u baahnaa karaa waa su'aashiisa waxa waa beerta duu cagafti helo shidaal loo helo abuurkina helo bas oo abuur fiican oo tayo leh duu helo bas waa intaas wax soo saarkiisa waa baxaa ku bixi karo waaye qarashka ku bixi karo bariis in la soo saaro oo biyo badan u baahan yahay waa naqaanaa waxuu badanyahay sun badan u baahan yahay daawo badan u baahan yahay marka meesha marka dowladdu ay xoogga saaraysay bariiska aniga waxaan aaminsanahay ina wax soo saarka kaleeto sida masagada galeyda iyo sisinta iyo maxaan ku sheegaa ilaahay maqaadaraa tahay looska ina loo saaro qudaarta hadda yar yarka oo kaleento dadka hadii la dhiirigeliyo la yiraahdo wax intaana waa laydinka caawinaa intaana waa adiga isku filnaada way isku filnaan karaan marka waxaan u arkaa marka waxaana soconaynin oo hadda oo dawladdu ay dadka irtay inuu ku dhasaracayso waxaana tusaale ku eeg bariisa la tacbaleed masagada hadda waa ka qarash yartahay waa ka waraab yartahay waa ka buufin badan ma rabto sun badan ayda makaa geliso waayo marka xaadiiday inaan masagadii iyo dadkii iyo wax soo saarkii kaloo masagada galeyda yararkaa ila ayaga lagu dhiirigeliyo maxaa diidi marka bariiskan oo dadka lagu mashquulinaa waxaana jirin aan mashquul looga dhigaa
waa maasantahay absalaan oo maqlaysa wuxuu leeyahay waxyaabo ka sahlanaa jiro oo haddii dowladda ay dadka beeraleyda ku dhiirigeliso si fudud wax loo qaban lahaa maxay tahay waxa bariiska culayska loo saaray
waxa bariiska culayska loo saaraa waxay tahay oo taargat loo gelina daraasaad la sameeya jiro oo dadka soomaalida waxay sameynayaan raashiya cunto inay ka dhigtaan ma jecelo sida ay sheegay sida galeydi oo kale iyo masagidi oo kale inay cunaan ma jecelo marka maadaama ayna jecelayn inay raashinkaas ay cunaan dadka ay aad u jecelayn bariiska bariiska banaanka laga keenayna oo yahay mid ay sheegay expire oo dhacay ama qarash badan ku dhahaa oo markab la soo saaraa oo la soo dhoosinaa oo la canshuuraa oo meel kale u doon laga keenay waxa ka fiican in gacantaada wax ku soo saarad sida hadii mataqaana briskaas oo kale la soo saaro waxa laga yaabaa uuna ka qarash yar yahay kii la soo dhoofinayna uu ka qarash yar yahay cunto ahaana uu ka fiican yahay qof walba meesha uu joogo raashinka uu joogo ayaa ii sheegay ku haboon inuu cuno dhiirigelin waa u tahay waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid ah hadda in macnaha wax la soo saarto dadkan ku dhiirigelin qof kasta meesha joogo inuu ku dhiirigelin ku haboon tahay haddaan saakaan meel dukaan a fadhiye waxaa la yidhahay ii sheegay rubac burka meeqa lagadaa $7 ma kula tahay xuseenow raashiin lasoo dhoofiyo oo markab lagu soo qaado oo ama imaaraad carab laga keena ama jayna laga keena oo baabur lagu soo qaado oo beledweyne yaallo $7 raashiinkaas mid in la cuno ma ku haboon ma kuleeyahay su-aashaas waa maya waxay igula quman tahay in dadkan wax soo saarka ii sheeg lagu dhiirigeliyo bariiska la soo saaro noocyada kala duwan maxaa la yihahdaa dalaga lasoo saaro marka soomaaliya waxay baahi iyo saboolnimada ay ku yarayn kartaa iyo shaqo la-aanta waxay ku yarayn kartaa dadku inay dhulkooda imaansadaan inay wax tabcadaan inay wax soo saartaan
waa soo gabagabeynayna cabdiqaadir maxay tahay dhiirigelinta ay isleedahay dowladdu waa ay ku kordhin kartaa wax soo saarka gudaha dhinace isleedahay dhinaca haddii dhiirigelin loo sameeyo beeraleyda wax soo saarkooda waa kordhaya
su-aasha hadda walaalka horta yaraan dib ugu noqdo wuxuu yidhi raashiinka dibadda laga keena qarash badana kusoo baxo waa laog yahay inuu qarash badan kusoo baxo tusaale marka hadda briiska hadda waddanka lagu beero ama joor ama shabeellada dhexe oo kaleta lagu beero waddanka soomaaliya ma kaafi karaa waa su-aasha waa maya hadda kasoo qaba tusaale briiska muxuu joogaa haafka briiska oo kale muxuu joogaa $20 uu joogaa loorka masagada ama galeydana wuxuu joogaa $17 waa inta udhexaysa waa dareemi kartaa inteesa la cuni karaa waa marka galeydaas markaad laba udhigato haafna imaha abuulaad ugu dhigani haafna waxaad ugu dhiganaysaa soor baad ugu dhiganaysaa intay ku cuni karaa bil dhamay ku cuni karaa ama laba bilood camal ay ku cuni karaa waayahay sisinto kaleeto haddaa 20 litr aad meel ka shiidita ama laba 3 quintal 4 quintal ay ku baxdo maanta dhan macsar ilmaada ku cuni karaan waxa dibadda nalo keena waaba ka maarmi karnaa laakiin anigu waxaan qabaa 99% anaga wax soo saarkayna meesha hadda briiska targetka laga saaray waxaan jecelnahay masagada iyo sisinta iyo galeyda waana ka qarashyar yihiin waa ka fudud yihiin hadda waddanka waxa laga keenay dadka waa waxoogaa waa sooreya 35% waa laga tegay waxa loo noqday waddanigii waxa loo noqday waddankan waxa soo saarnaa u noqono marka dowladdu waxaa dhigi karaa shaqada hayso way ku maasan tahay laakiin dadka beeraleyda ah hadda waddanka beeraha kasoo baxay 2 isbuuc kahor galeyda loorka galeyda wuxuu ahaa $7 inta misaal ahaan kaga soo qaadaa haddana maanta wuxuu maraa $17 farqiga u dhexeeya waa garan kartaa marka farqigaas u dhexeeya waxa waaye hadda waddanka wixii soo go-o dhan dalagii wuu yaalaa oo magaalada wuu yaalaa waa la helayaa waa raqiisad ku heli kartaa marka bariis meeshii wax lagu bixilahay ama juhdi ama intaasoo lacag lagu bixilahay ninka beeraleyda $200 ama $300 hadii la yidhaha waraadi beerta isku meel geli wax la soo saara hadii la yidhaha intaasaa ka badan fuusta shidaal oo kala baxo iyo cagabtad u helo intaasaa ka badan $200 $300 uu soo saarnaya noloshiisiina waa ku maarayn karyaa maxaan ku sheegaa asigana wax soo saarkiisii waa dhiirigelin waa noqon kartaa
waa maadsan tahay cabdisalaam gabagabada
gabagabada waxaan kusoo gabagabaynayaa dowladda federaalka waayahan badan waayahan dambe waxay wadaa ii sheegay isbedel muuqdo oo dhan walba leh hadda dhanka waxbarashada kaleeto waxaa laga qabtay tasiilaad fiicana laga qabtay dhankan wasaaradahana ayadana hadda waxaa laga wadaa waxa la yihaahdo ii sheegay wasaaradda beeraha kale dadka inay ku dhiirigeliso dadka tabcashada inay ku dhiirigeliso aad iyo aad ay muhiim u tahay maxaa yeelay haddii wax la tabcado oo wax la soo saaro wax badan isbedelaya su-aasha kusoo gabagabeynaa waxay tahay waxa la yihaahdo idaacadda waxaan ka dhegeysanahay mii sheegay meel la yihaahdo jigjigo wax qeyb dalag iyo daryeel intaas oo kiintaal oo wax la soo saaray la yihaahdo maxaa la yihahdaa qamadigi marka uma baahno waddanka gobolkaasu in qamadi ama ii sheegay raashin loo soo dhoofiyo marka waxay ila tahay in wax la tabcadaaho
آدي 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 مهم انتهي وزارة البيرة يغطتك مشروع عاص وضوء إني معناها ماشي هذا الجوغة مالكا سيصر إي جارسيان إي بلشودو دا كل يريك ليان واحد تبع عشرة آدي مهم انتهي وانا ما سنتي
انت اوحا كويك حبنتين الدوات القادم واحد دوات التضبات كان يقلق يبقلي عبد القادر آدم محمد عبد السلام حسن حلاط انت الدوات من لم يدهن دبك يقول منه واحد اللي كلها فيها نبتقل
مهد سند حسين حسن لغني اونا لسعود سينا يوحب انتاسي دوات القابن مركنا هذا يستيال واحد اللي سوقبان انا عدك بحسن محمد حسن حسين لفولي fole waxa uu gabagabo u yahay dadii caawaha ee dunida oo si toos ah idinkii imaanaystay laanta afka Soomaaliga VOA tan kulanti dambe waa Maxamed Bashir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo